Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 4-sentyabr, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Tojikistonning Xo'jand shahridagi militsiya idorasida kuchli portlash sodir bo'ldi. 26 nafar militsiya xodimining tan jarohati olgani haqida xabar qilinadi. Shunday qurbonlar ham bor. Toshkentlik Damkom 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortish haqida ariza yozdi.
4 yashar bola nimani biladi? Qanaqa chora ko'rish mumkin 4 yashar bolaga? Bu 4 yashar bolaga nima qanaqa jinoiy ish ko'rish mumkin? Biz harommiz-da.
Rossiyada Beslan fojialari xotirlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shunda bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni bugun Tojikistonda sodir bo'lgan mana bu voqea tafsilotlarini sizlarga bayon etishdan davom ettiramiz. Eshitirishimizni 3-sentyabr kuni Xo'jand markazida joylashgan Ichki ishlar boshqarmasiga qarashli uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 26 militsiya xodimi turli jarohat olgan. 2 nafar militsiya xodimining halok bo'lgani aytilmoqda. Shuningdek, mashina portlashini kuch shaxs amalga oshirgani ham aytilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojikiston ichki ishlar vazirligining mas'ul xodimi Muhammadjon Nazirovning aytishicha, GAZ-24 rusumli avtomashinani boshqargan terrorchi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi So'd viloyati mintaqaviy bo'limi hududiga bostirib kirgan va portlatuvchi mexanizmni yurg'izgan.
Taxminan soat 8:40 Hamgovi va hududi binoi ma'muriy shubai mintaqaviy muvozi barcha jinoyatchi mutasaddi
3-sentyabr kuni ertalab taxminan soat 8:00 uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida kuchli portlash ro'y bergan. 30 ga yaqin militsiya vakili turli jarohatlar olgan, deydi vazirlik mulozimi. Muhammadjon Nazirovning so'zlariga ko'ra, amalga oshirilgan portlatish shu hafta boshida Isfarada sodir etilgan qotillik bilan bog'liq. 30-avgust kuni Isfara tumanidagi bozorlardan birining sobiq raisi Hamidjon Karimov Sur qishlog'ida bo'lgan iftoriydan qaytib kelayotgan paytda Kalashnikov avtomati va Makarov to'ponchasidan otib o'ldirilgan. Hamidjon Karimov 2006-yilda tumanda bir kishini tahqirlash, hukumat vakilini haqorat qilish kabi jinoyatlarda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. U bilan birga yana 5 kishi 9 yildan 13 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddatining bir qismi o'tagan Karimovga nisbatan jazolash chorasi o'zgartirilib, mintaqadan chiqib ketmaslik sharti bilan ozodlikka chiqqandi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlarida aytilishicha, Xo'jandagi portlash Karimovni o'ldirishda gumon qilingan va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim binosiga olib kelingan 5 kishini olib qochish maqsadida uyushtirilgan. Portlash oqibatida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'lim binosining bir tomoniga qattiq shikast yetkazilgan va devori qulagan. 500 metr yon atrofdagi turar joylar deraza oynalari to'kilgan. Kardiologiya kasalxonasi binosi jiddiy zarar ko'rgan. Xo'jand shahar kasalxonasi bosh vrachi Habib Hamidovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bemorxonaga turli jarohatlar olgan 26 militsiya vakili olib kelingan. Portlash yuz bergan vaqtdan boshlab kasalxonaga olib kelingan militsiya vakillaridan 2 nafari jon taslim qildi. Yana 2 nafari ko'zlaridan ajradi. Qolganlarning ahvoli turlicha, deydi kasalxona bosh vrachi. Habib Hamdamovning so'zlariga ko'ra, jarohat olgan boshqa militsiya vakillari shuningdek viloyat va ichki ishlar boshqarmasi kasalxonalariga ham olib borilgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Xo'jand shahrida yuz bergan fojiadan keyin hukumatning shoshilinch majlisini chaqirtirgan. Majlisda Xo'jandagi voqea masalasi ko'rilib, maxsus komissiya tashkil etildi. Mazkur tekshiruv komissiyasiga Tojikiston xavfsizlik xizmati kotibi Amirqul Azimov tayinlandi. Komissiya a'zolari tushdan keyin Xo'jandga yetib keldi. Ayni paytda kuchli portlash ro'y bergan yer kuch ishlatish savodiga ega tizimlar tomonidan o'rab olingan. 3-4 km masofadagi yo'llar to'silgan va mashinalar o'tkazilmayapti. Xo'jandagi kirish va chiqish yo'llarida qurollangan militsiya mulozimlari va harbiylar tomonidan tekshirish ishlari kuchaytirilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
3-sentyabr kuni ertalab Xo'jand markazida joylashgan uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 26 nafar militsiya xodimi turli xil jarohat oldi. 2 nafar militsiya xodimining halok bo'lgani aytiladi. Portlashni esa xudkush shaxs o'z mashinasida shu maydonga kirib, ishki jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limining hovlisiga kirib portlatgani aytiladi. Mavzuni mana hamkorimiz Alisherdan eshitdik. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan keyingi eshitirishlarimiz davomida tanishtirib boramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga qoling. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlarini sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. Toshkentlik Damkom 4 yashar bola jinoiy javobgarlikka tortilsin deb ariza yozdi. Toshkentdagi ko'p qavatli turar joy yashovchilarini nazorat qilish Damkom, Podyezkom degan nazirlar tarafidan amalga oshiriladi. Sovet paytidan kelayotgan bu an'ana bugun O'zbekiston sharoitida odamlar yurish-turishini nazorat qilishning samarali vositasiga aylangan ko'rinadi. O'zbekistonda masjidga qatnayotgan bolalar nazorat qilinayotgani haqida ilgari ham gapirgan edik. Toshkentning boshliq mavzesidagi 4 yashar bolani esa daraxt shoxini sindirganlikda ayblab, yomon bolalar ro'yxatiga tirkashdi. Brilliantli qo'l filmidagi Damkom ayolning hushyorligi kulgili oqibatlarga olib kelgan bo'lsa, Toshkentning boshliq mahallasidagi Damkom talabi ham mutoyibaga sabab bo'ldi. Bu hazilomuz voqea O'zbekistonda bola huquqlari masalasi o'rganishga loyiq mavzu ekanini ko'rsatdi. Bu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Hamma gap ko'p qavatli uy hovlisiga ekilgan archa butog'ini 4 yashar Jeniya sindirib qo'yganidan keyin boshlandi. Jeniyaning onasining aytishiga ko'ra, archani bolalar maydonchasiga ekish tashabbuskori 27-chi uy domkomi Floriana xonim to'polonchi bolani jazolash uchun militsiya chaqiradi. Militsiya esa tabiatni himoya qilish idorasidan komissiya chaqiradi. Tabiatni himoya qilish idorasidan kelgan savlatli komissiya haqiqatan ham archa daraxtining bir butog'i sindirilgani borasida aktni tuzib, militsiyani qo'liga beradi. Militsionerlar avvaliga to'polonchi jeniyani yaxshilab tergab, keyin archaga zarar yetkazilgan haqidagi hujjatni ko'tarib, voyaga yetmaganlar inspeksiyasiga topshiradi. 27-chi uy domkomi esa 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Floriana xonim 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortamiz deb mahalla komissiyasiga ham murojaat qilganida mahalla faollari hayratdan dong qotishdi.
Agar 16 yashar bo'lganda ham maylanadi, 14 yashar bo'lganda ham maylanadi, uchotga olib qo'ysangiz. Bu 4 yashar bolaga nima qanaqa jinoiy ish ko'rish mumkin? Ammo 4 yashar bolaga naqa yozganda men shokda bo'lib qoldim-da. O'zimday odam. Bunaqasi bo'lmagandi.
Boshliq mahallasi faollari esa bunday talabning qonunga zid va kulgili ekanini bu xonimga tushuntirishga harakat qilishdi.
Bu yerda bilasiz-ku, bola yosh bola, yosh bola shuxiy qiladi, kichkina. Endi ularni naqa damkomi bor. Anaqa Iskandar va Floriana degan ayol. Endi ular shuxlik qilib endi to'polon qilgandi. Endi bola bolaligini qilgandan keyin 4 yashar bola nimani biladi? Endi unaqa qilmagin, bunaqa qilmagin deb urushib qo'ysangiz nima qiladi, to'g'rimi? Endi u shunga naqa qilmasdan u yozuv chizuv qila boshladi. Bolasi manaqa, uni uchotga olib qo'yinglar, uni koloniya naqa internetga topshirib yuborish kerak degan gaplar bo'ldi-da. Undan keyin oqsoqolimizni bu yoqqa chaqirtirdilar ikkalovini ham. Chaqirtirib suhbatlashdilar. Ikkala taraflama. U tushgan ariza bo'yicha. Ikki taraflama gaplashib, unga ham tushuntirildi, bunga ham tushuntirildi. Ayni ogohlantirish berish kerak edi ishda haydsani endi etishdi o'g'lingni kontrol qilib turgan unaqa nima qilmasin to'polon qilmasin debdi endi bolaga qanaqa chora ko'ra olasiz kichkina ku hali u 4 yashar bolani hech kim ro'yxatga qo'ymaydi uchastkovoylarim ham gaplashdi ular bilan, arizachi bilan ham gaplashdi, uni anaqa anu o'sha bolani onasi bilan ham gaplashdi. Naqa kichkina bola bitta shoxchasini sindirgan bo'lishi ham mumkin. Bizga qorong'i bu narsa. U endi unga o'shanaqa qog'oz archani qanaqasiga sindiradi? Pishoni bor, qo'liga kirib ketishi bor. Uni tortishga ham kuchi yetmaydi uni. Bir sindirishga ham. Bundoq qarasangiz. Normal bo'ladi bunday.
Mahalla faollari archani sindirgan bolaning onasi aytgan gaplarni ham diqqat bilan eshitishdi.
Yula, endi bilasizmi, u onada men qilsam. Nimaga meni bolamni, 4 yashar bolamni sizdan bu jinoyat qo'zg'atmoqchi? O'zi kallasi ishlaydimi? O'zini ham navarasi bor-ku, debdi. Ye, har bitta bola shug'ullik qilishi mumkin-ku, debdi. Bu 4 yashar bolaga men nima qila olaman? To'g'ri ursa men ona bo'lib, debdi. Uni qilmagin, buni qilmagin. Unaqa qilmagin deb aytdim, debdi. Bu bola bola-ku, debdi bu ham. Qanaqa chora ko'rish mumkin 4 yashar bolaga? O'ta zakon yo'q, unaqa zakon, debdi.
Biz hamma to'polonni boshlab bergan 4 yashar Jeniya bilan ham gaplashmoqchi bo'ldik. Hozir Jeniya uxlayapti. Hozir bizda tixiy chas. Rejim bu rejim, dedi uning onasi Yuliya.
On spit в данный момент. У нас сейчас тихий час, он спит. Такое время.
Tabiat va yashillikka ziyon yetkazgan to'polonchi bola sifatida tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar inspeksiyasi ro'yxatida turgan Jeniya shirin uyquda ekan, biz bu holat keltirib chiqargan savollarni mushohada qildik. Sovet paytida loyihalangan boshliq mavzesidagi ko'p qavatli turar joylar oldida bolalar o'yingohlari bo'lgich edi. Bu o'yingohlar sahniga archa ekib bog' qilinishi qanchalik to'g'ri? Ko'p hollarda bu maydonchalar mashina park qiladigan joyga aylantirilgan. Ikkinchi savol, 4 yashar norasidaning xatti-harakatini bunchalik jiddiy taftish qilishga haqqimiz bormi? Bu savol javobini nafaqat Toshkentdagi, balki Germaniyadagi huquqshunoslar ham izlab bir to'xtamga kelishdi. Bolalar shovqin qildi deb mahkamaga shikoyat qilgan nemis fuqarolari arizasiga Berlin Brandenburg hukumati bir qonun bilan javob berdi. 2010 yil 17 fevraldagi qonunga ko'ra shovqin qilgan bolalar ustidan mahkamaga arz qilish mumkin emas. Qonunning 6 moddasida bolalar shovqini ular rivojining uzluksiz qismi ekani aytilib, bolalar istagancha shovqin qilaversin deyiladi. Ularning shovqini daryo shovullashi, bulbul sayrashi kabi tabiatning uzviy qismi deya malakalandi. Bu endi Toshkentdan 6000 km uzoqdagi Germaniyaning qonuni. O'zbekiston ham har holda bolalar huquqlari haqidagi konvensiyani e'tirof qilgan mamlakat. Bizda esa qonun emas, damkomlar istagi ustuvor, deydi archa butog'ini sindirgani uchun bolasi xatga tushgan Jeniyaning onasi.
Вы не живете в нашей стране, вы наших правил не знаете. Вы не знаете, как здесь люди работают. Правоохранительных органах.
Brilliantli qo'l filmi qahramoni Damkom odamzodning do'stidir, deydi. Jeniyaning onasi esa Damkom bolalar dushmani deya xulosaga kelganini aytadi.
Toshkentlik Damkom 4 yashar bolani archa shoxini sindirganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish haqida ariza yozdi. Ana shu voqea tafsilotlari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, siz ham bevosita Ozodlik radiosining internet saytiga o'zingiz mobil telefonlari yoki fotoapparatlar orqali olgan suratlaringizni joylashingiz mumkin. Bu uchun faqat bizga yuborsangiz bo'ldi. Eshitirishimiz mintaqa va O'zbekiston munosabatlari haqidagi lavha bilan davom etadi. Qirg'iziston chegarachilari tomonidan O'zbekiston chegarachilari tomonidan qirg'iz harbiylarining qo'lga olinishi yuzasidan qirg'iz rasmiy rasmiylari ham bayonot bera boshladilar. Bundan 2 kun oldin qirg'iz rasmiylari bu borada gapirishdan tiyilayotgan edilar. O'zbekiston tomoni esa o'zbek fuqarolari Qirg'iziston hududida talonchi guruh tomonidan garovga olingani haqida ham xabar tarqatgandi, biroq qirg'iz tarafi bu xabarni inkor etgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati xodimlarining har ikkala davlat hududlarida qo'lga olinishi bilan bog'liq voqealar rivojini Bishkekdagi hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston tomonidan qo'lga olingan 3 nafar qirg'iz zobiti va 1 nafar oddiy askarni hibsdan ozod qilish bo'yicha olib borilayotgan muzokaralar natijasi yakunlanmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati muzokaralar qanday darajada o'tayotgani, unda kimlar ishtirok etayotgani va bu muzokaralarda qirg'iz harbiylari tomonidan chegarani buzganlikda ayblanib qo'lga olingan O'zbekistonning 3 nafar bojxona va 1 nafar Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimi masalasi ham ko'tarilgan yoki ko'tarilmagani haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanaliyevga ko'ra, ayni paytda muzokaralarni eng oliy darajada davom ettirilishi kutilmoqda.
Bu bo'yicha bizning janob tishdi yetakchilar, janob bizning chegara xizmatkorlarining yetakchilari hozir o'sha bo'yicha tekshiruv yurgizmoqda. Bu bo'yicha biz
ayni paytda tegishli rahbarlar va chegara xizmati rahbarlari ish olib bormoqdalar. O'zbekiston tomoni bilan muzokaralarni davom ettiramiz. Bu voqeani har tomonlama tergov qilib turib, ikki taraflama murosa yo'li bilan yechimga kelishga harakat qilyapmiz, dedi Marat Imanaliyev. Ayni paytda qirg'iz taraf polkovnik va podpolkovnik unvonlarida bo'lgan o'z chegarachilari O'zbekiston hududiga o'zbek chegarachilari tomonidan sodir etilayotgan noqonuniy xatti-harakatlar yuzasidan muzokaralar olib borish uchun o'tishganligini iddao qilmoqda. O'zbekiston tomoni esa ularni chegarani buzib o'tganlikda va mas holda janjal ko'targanlikda ayblamoqda. Ammo Qirg'iziston chegara xizmati raisining o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning aytishicha, qo'lga olingan paytda qirg'iz zobitlari ro'zador bo'lgan, ular namoz ham o'qishgan.
Yaqin arada ham O'zbekistonning 4 jarani bo'yicha qarmalganchi, o'sha bo'yicha ish qo'zg'ab, ish bo'lyapti hozir Qadamjoy rayonida.
Bundan avvalroq Qirg'izistonning Qadamjoy tumanida O'zbekistonning 4 fuqarosi qo'lga olingan va ularga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Ulardan 3 nafari bojxona, 1 nafari esa Milliy xavfsizlik xizmati xodimi ekan. Ular chegaradan o'tib, Qirg'iziston fuqarolarini kaltaklaganlarini ham tan olishayapti. Agar ish sudga oshadigan bo'lsa, ularning har biri 12 yildan qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. O'zbekiston tomoni mana shundan qo'rqib, qirg'iz harbiylarini soxta ayblov bilan qamoqqa olgan, deydi Cho'lponbek Turusbekov. O'zbekiston chegarachilari tomonidan 31 avgust kuni Vodilda Qirg'iziston chegara xizmati polkovniki Ziyodilla Begmatov va podpolkovnik Ismatulla Anarboyev qo'lga olingan edi. 1 sentyabr kuni esa Qirg'iziston chegara xizmati leytenanti Melis Pariyev va oddiy askar Nurjahon Sarimsoqovlar Olabuqa chegara hududida o'zbek tarafi tomonidan hibs qilingan. Bundan avvalroq esa Qirg'iziston tarafi O'zbekistonning 3 nafar bojxonachisi va 1 nafar Milliy xavfsizlik xizmati xodimini Qirg'iziston fuqarolarini kaltaklaganlikda ayblab qamoqqa olgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz astinglovchilardan telefon va SMS orqali kelgan xabarlar hamda fikrlaringiz hamda biror-bir voqeaga munosabatlaringiz yoritib boriladi va shuni eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan barcha fikrlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Dushanbadan hamma paxtaga. Surxondaryo viloyatining Denov tumani hokimiyati dushanba kunidan boshlab paxta terimiga safarbarlik e'lon qildi, deydi denovlik Abdulla.
Paxta boshlandi bizga. Dushanba kunidan to'liq chiqarkanda hamma paxta, mana shu dushanba kunidan. Maktabda 8-9 bilan chiqarkan faqat hozircha. Viloyatning keyinchalik yana chiqishi mumkin. Hozir 8-9 bilan paxtaga, to'liq paxtaga. Joylar ajratilyapti ekan. keyin o'qituvchilarni guruhlarga bo'lib chiqqan maktab kollej o'qituvchilarini 10 kundan shu boshqa tumanlarga borib paxta terib berar ekan majburiy 10 kundan 3 marta borar ekan 10 kun 10 kunda
aholi teryaptimi endi odamlar
xalqmi teryapti boshqa yorgan paxtani 100 so'mdan ekan 100 so'mdan beryapti ekan klassga fermerlar 120 so'm ekan o'zi aslida 100 so'mdan beryapti ekan paxtani
naqd beryaptimi
ha lekin paxta bu yil testiga shu birovga ham bormaydi paxta unchalik bo'lmagan bu yil paxtalarni ko'rib chiqdim men ham birinchi terimda o'zi bir kunda chiqarib qo'yyaptida terimchilar o'zi paxta judayam kam
haqqini talab qilgan o'g'ri bo'ladimi deydi qashqadaryo viloyatining chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Eshtemir Hayitov 66 yoshli otaxonga ko'ra ular pensiyalarini talab qilib borganda tuman moliya bo'lim mudiri ularni kabinetidan quvib solgan va kamiga haqorat ham qilgan
pensiya to'g'risida edi biz 25 may kuni Chiroqchi ijtimoiy ta'minot bo'lim mudiri Shoimov o'ringa murojaat qildik mart aprel oyi pensiyasini so'rab vedomstvolarda Chiroqchi tuman aloqa bo'limiga bermagani uchun bir 20 yaqin pensioner borib murojaat qildik Shoimov o'ringa mudiri keyin u bizga qo'pol gapirdi xonasidan chiqarib yuborgandan keyin biz hokimga bordik Chiroqchi hokimiga Komil Ravshanov yo'q ekan u kishi biz keyin yozdik uni bizlar 20 14 kishimiz nega o'zbekiston respublika moliya vaziri Rustam Azimovga yozdi murojaat qildi 26 mayda ustidan akt tuzdik keyin hokim mavuni o'rinbosari Burxonov Zokir qabul qildi bizni o'sha kuni majlislar zaliga biz to'planib suhbatlashdik shunda men turib u Shoimovga aytdim sen nimaga qo'pollik qilding bizlarga bizlar hammamiz qari yoshdamiz yoshimiz 60-70 yetgan bo'lsa nimaga unday qo'pollik qiladi nima uchun xonangdan chiqarib yuborasan degan edi u irg'ib o'rnidan turdi shu hokimni o'rinbosari nima nazar pisand qilmasdan menga baqira ketdi seni bilaman buxgalter bo'lgan vaqtingda o'g'irlik qilgansan sen muttaham deb har xil so'zlar bilan shu yerda hokim mavnuni oldi keyin hokim mavnuni zaldan chiqarib yubordi sen mudirlikka noloyiq inson ekansan deb keyin shundan keyin biza akt qilib moliya vaziriga murojaat qildik mana bugun 90+100 kun bo'ldi ham bizni arizamizga javob bergani yo'q
deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Eshtemir Hayitov uning hozir eshitganingizdek shu otaxonlarni hurmat qilgan shu rahbarlar amaldorlar shu paytgacha bir jazoga tortilgani yo'q deb shikoyat qiladi Eshtemir ota navbatdagi tinglovchimiz shu viloyatning yana Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi O'ktam Bobomurodov uning aytishicha tuman hokimi xalqparvar nogironlarga g'amxo'rlik qilyapti bozorlarda esa arzonchilik
men odatda ashyoda tinglovchilardan biriman Bobomurodov O'ktam ism mana bu Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani hokimi bizlarga ko'p yordam beryaptilar ko'p ko'zojilar uchun nogironlarga g'amxo'rlik qilib kelyaptilar imkoniyatlar boricha yordam berib kelyaptilar masalan moddiy tomonlama mana yaqinda ishchilardan g'alla berishdi yordam moddiy tomonlama bayramlarda shu yordam berishadi undan tashqari boshqa vaqtlarda ham agar yordam berish imkoniyatlari bo'lmagan paytlarda shu o'zlarini shirin salomlari bilan xushmuomalalik bilan tushuntiradilar mana bozorlarimiz arzon bizada eng o'zbekiston bo'lsa eng go'sht arzon shu bizda Qashqada bo'lsa kerak manimcha bu meni fikrimcha 7000 go'sht bir kilosi hali Qashqadaryoda bunaqa bo'lmasa kerak mani fikrimcha deganimni bilmadim kecha bir akamiz bir doktor buvamiz odatiga chiqib mana odatiy radiosiga qo'ng'iroq qilib bir yildan beri pensiya olganimni yozyaptilar ularga qaraganda bizlarga yaxshi bo'lyaptia mana iyuldagini olganimiz kam qatan edi mana iyulda o'sha biz oxirlab qolgan hamdir o'sha esa bo'lsa agar endi shuda aka endi hozirgi sharoitda bunaqa hokimlar kamdan kam bo'ladi aka mana hamma odatiy xodimlarga agar ayyom bilan borak bo'lsa aka tabriklab qo'ying bizni nomimizdan
deydi kasblik ikkinchi birinchi guruh nogironi O'ktam Bobomurodov Agar kasbli qashqadaryolik tinglovchi tumanda nogironlar ardoqda ekanligini aytgan bo'lsa, Xorazm viloyatining Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi nogironlarning nafaqalari hech bir asossiz shu VKTK dedi, yana nogironlikni aniqlash komissiyasi tomonidan bekor qilinayotgani hamda poraxo'rlik avj olgani haqida gapirdi.
Bizniki ikkinchi guruh nogironlar umrlik, o'zi bolalikdan nogironman deb. Endi bular xotinidan nogiron edi ikkinchi guruh. Avvalidan pora bermaguchun xotinni 20 yil bolalardan nima chiqardi. Nogironlikdan chiqardilarga. Uni bir qo'li yo'q, masalanda. Bir qo'li yo'q. Men o'zi belimda ishlaman, mayibman. Endi bizni ham bular nimadan nogironlikdan o'chiryapti-da. Nima hammasiga shularga pul berish kerak, vaqtida borib turib tashlash kerak, boshqa shunaqa qilyapti, bizlarda unaqa narsa bo'lmagandan keyin. Endi biz ham ikkinchi guruhdan o'chirib, nogironlikdan o'chirishyapti ular. Hammasi shu futek, o'ktam degan, yarim metr o'ktam degani bor. Avval oblastdan futek edi, hozir Urganch tuman futeki bo'lyapti-da bu.
O'chirish uchun qayta komissiyadan o'tkazish kerak, yana tekshirish kerak emasmi?
Ashu chaqirdi, tekshirdi. Men aytdim, senga ham beradigan hech narsam yo'q dedim. To'g'ri ochiqchasiga aytdim. Ochiqchasiga berdimi endi, bu tarafdan borib tanishtirish orqali berib qo'ysangiz o'tib ketaverasiz qaytadan-da. Bermasangiz borganingizdagi u tarafdan sizniki ishlog'ingiz yaxshiga unaqa bunaqa deb mana shunday yo'llari borda bularni.
Sizni nogironligingiz ko'zga tashlanadimi endi haligi masalan yurgan?
Ha, albatta, o'zi belimdan fazonoshlik singan yoshligimdan o'zim enkayib zo'rg'a yuraman.
Shu ko'zga tashlanib turgan nogironlik bo'lsam sizni o'chirishdimi?
Ha, o'zi bir operatsiya bo'lib bir oyog'im ham ishlamaydi. Oyog'im zo'rga suv topa olmadi. Bir oyog'im nima jonroq bo'lib qolgan. Bizniki lekin ikkinchi guruhda ham yo'qmaydigan bo'lib qolyapti mana hozir.
Porasi qancha ekan so'radingizmi? Porasi qancha ekan?
Ha, porasi 100 dollardan boshlab 400 dollargacha tanishlik qarzi yaqinroqidan topsang 100 dollar 100 dollar. Bo'lmasa 400 dollargacha boradi.
Keyin o'shanda shu porani bersangiz sizni keyin shu nogironlikda qoldirishadi gruppada.
Ha, qoldirishadi keyin, ana shunaqa bo'lyapti. Hamma chiqqan qonun faqat bu mana bu nimalarni xo'jayinlarni kishasiga bo'lyapti-da. Bu xalq uchun emas, xalqqa teskari ketyapti hamma qonun. Bazalar nogironlikka chiqib olganlar va pul berib, ularni olib tashlash kerak edi aslida-da, shuning uchun qonun chiqdi. Tekshir qaytadan deb. Hozir unday emas. Pul bergandan keyin qolyapti, pul bermagan nogiron bo'lsa ham yotgan joyda bo'lsa ham o'chiryapti. Hatto birinchi guruhlarni ham o'chiryapti. Hech xudodan qo'rqish ham yo'q ularda, bandadan qo'rqish ham yo'q.
Dedi Urganch shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz shu Urganch nogironlarning og'ir ahvoli hamda ularning nafaqalari asosi qirqib tashlanayotgan haqida gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Bobomurod Mavlonov. U Qirg'iziston voqealariga munosabat bildirar ekan, o'zbeklar o'shdan ko'chmasin deb xitob qiladi.
Qirg'iziston bo'yicha gapirmoqchi edim-da. O'zbeklar ko'chib ketyapti-ku. O'zbeklar ketyapti, hozir ketib endi qayerga boradi? Ota bobosi o'ldi, shu yerda tug'ilgan, shu yerda yashab kelgan, endi shu o'zbekni yeri shu yerlar, qirg'iz yeri emas aslida. Shunda men aytmoqchi edim-da, endi bular ko'chib qayerga boradi? Ha, endi bo'ldi, bo'lgan ish bo'ldi. Endi bir kishi kerak bular, bir kishi kerak-da. Birikib mana bitta mullasini olib qoldik-ku masalan. Bir kishi kerak, nima endi qochib ketish kerak, nima endi qo'rqish kerak, hayron bo'ldim. Endi bu qirg'izlar tug'i, qirg'izlar ayrimlari qilyapti, hamma qirg'iz qilmayapti uni. Qirg'izlar qilayotgan emas, endi bu rahbarlari qilyapti buni. Shuning uchun bu azaldan o'zbekni yerida bular ko'chmay o'zini yashashim kurashish kerak demoqchimanda. Endi albatta bu yaxshi ish bo'lmadi. Men masalan ularga albatta ta'ziya bildiraman, ko'pchilik yo'q bo'ldi, masalan o'ldi, vafot etdi-da. Biz ishimiz ochishadi, shu yerda turib ham qo'limizdan hech narsa kelolmayapti. Masalan o'tolmaymiz, bir yo'llarni ko'rsatolmaymiz borib masalan. Qirg'izlar bilan ham albatta til topish kerak iloji boricha. Lekin yerni tashlab ketmaslik kerak.
dedi Samarqandlik Bobomurod Mavlonov. Muhtaram mushtari, agar muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Men yangi bir nomerimizni yana eslatib o'taman. +420 773 267 230 +420 773 267 230.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchi. Endi bir savolga 5 javob rukniga navbat beramiz. Bugungi mavzu: kambag'allar xudojo'yroqmi? Markazi AQShda joylashgan Gallup tadqiqot markazi dunyo bo'ylab o'tkazgan so'rov natijalari asosida odamlarning daromadi va ularning dinga munosabati o'rtasida kuchli aloqadorlik bor degan xulosaga keldi. Bunday xulosa O'zbekiston misolida qanchalik haqiqatga yaqin? Bir savolga 5 javob ruknining bugungi sonida hamkasbim Zebuniso ana shu savolga javob izladi.
...75 yildan beri inson tabiati va xulqini o'rganish maqsadida minglab tadqiqot va ijtimoiy so'rovlar o'tkazib kelayotgan Gallup tashkiloti 31 avgust kuni ana shunday so'rovlaridan birining xulosasini e'lon qildi. Guruh tadqiqotchilari dunyoning 114 davlatining har birida 1000 nafardan voyaga yetgan shaxsga murojaat qilib, ulardan o'z hayotlarida dinning qanchalar muhim rol o'ynashini so'rashgan. Garchi global ko'lamda ham so'ralganlarning aksariyati, aniqroq ularning 84% din kundalik hayotimning muhim qismidir deya javob bergan esa-da, tadqiqot natijalari din rolining ayniqsa kambag'al davlatlarda kuchliroq ekanini ko'rsatgan. Dunyodagi eng kambag'al davlatlar sirasiga kiruvchi Bangladesh, Niger, Yaman, Malavi, Shri-Lanka va Burundi kabi yurtlarda respondentlarning 99-98% din mening kundalik hayotimning muhim qismidir deya javob bergan. Aksincha, taraqqiy qilgan va boy g'arb davlat davlatlaridagi respondentlarning aksari, Amerika Qo'shma Shtatlarini mustasno qilganda, o'z kundalik turmushida din rolining muhim emasligini bildirgan. Shundan kelib chiqib, Gallup tadqiqotchilari jamiyatning dindorlik darajasi bilan mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat o'rtasida kuchli aloqadorlik bor degan xulosaga keldi. Gallup tadqiqotchilarining bunday xulosasi asrlardan beri mavjud eski qarashning yangi tasdig'i bo'ldi. Din bu kambag'allar mintaqasidir degan qarash atrofida dagi mubohasa ham asrlardan beri davom etib kelayotgan tortishuvdir. Gallup xulosasi turtkisida bu bahsga qaytadigan bo'lsak, jamiyat va shaxslarning dindorlik darajasi bilan ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi? Sodda qilib aytganda, kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmi? Bu savolga imkon qadar O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi voqeligi asosida javob topish ilinjida O'zbekiston hamda mintaqadagi tahlilchi va kuzatuvchilarga murojaat qildik. Dastlab o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlariga quloq solamiz.
Har qanday dinning, jumladan islom dinini ham bir qancha funksiyalari bo'ladi. O'sha funksiyalardan bittasi bu kompensatorlik funksiyasi. Ya'ni hamma dinlar jamiyatni, insonlarni ma'lum bir ma'noda yupatadi. Ko'pgina tadqiqotlardan shu narsa ma'lumki, yoshi ulug' insonlarni va yoshlarning aynan shu 19-20 yosh, ya'ni o'tish davridagi yoshlarning va pensiya yoshdagilarning dindorlik darajasi nisbatan yuqoriroq bo'ladi. O'tish davridagi yoshlar odatda bu xudodan umid qilishadi o'zining kelajagi uchun. Pensiyadagi yoshi ulug' insonlar esa hayoti ma'lum bir tugab borayotganligi sababli dunyoda erishmagan bir ne'matlarga balki oxiratda erisharmiz degan bir umid bo'ladi. dindorlikni faqat kambag'allik bilan bog'lash menimcha noto'g'ri bo'lar edi. Chunki aynan islom dinida dunyoqarashni belgilab beruvchi bir qudratli bir o'ziga yarasha salohiyati bor. Ya'ni islom dinida xristian va yahudiylikdan ko'ra oxirat to'g'risida ko'proq ma'lumot beradi. Haddan tashqari keng bir ma'lumot beradi va shu orqali meni nazarimda, shu orqali faqatgina ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqib gina emas, mana to'q jamiyatlarda ham, boy jamiyatlarda ham musulmon dunyosida dindorlik darajasi baribir meni nazarimda yuqori qolyapti. Ya'ni kambag'allik bu dindorlikni ushlab turuvchi omillardan bittasi, lekin faqatgina kambag'allik emas.
O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz jamiyat va shaxslarning dindorlik darajasi bilan ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi? Sodda qilib aytganda kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmi degan savolga javob izlashda davom etamiz va navbatda bu savolga o'zbekistonlik mustaqil jamiyatshunos Bahodir Musayev javoblariga quloq beramiz.
Там, где бедность, и там процветает не только просто религия, а процветают вот догматические какие-то секты религиозные и радикальные течения.
Kambag'allik bor joyda din emas, balki uning aqidaparast sektalari, uning radikal oqimlari gullab yashnaydi va kambag'al davlatlarda shunga guvoh bo'lish mumkin. Chunki qashshoq, yerdan umid va taskin topa olmagan odamning qandaydir mo'jizalarga ishongisi keladi va bu ehtiyojni ana shunday diniy sekta va oqimlar qondiradi. Kambag'allik va dindorlik o'rtasida aloqa bor der ekan, jamiyatni boshqaruvchi qonun-qoidalar, uni tartibga soluvchi o'zaro munosabatlardan umidini uzib, ilohiy bir mo'jizagagina ko'z tikishga majbur qolgan qatlamlarning ana shu mo'jizani din va dindorlikdan izlashini nazarda tutish mumkin va bunday aloqadorlik hamisha bo'lib kelgan. Ammo men bunday fanatizm va dogmatizmni dindorlik deb atamagan bo'lardim. Savolni bevosita O'zbekistonda aholi aksar qismi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitining yomonlashuvi ularning dindorlashuvi sabab bo'ldimi degan tarzda qo'ysak, men o'zimni bu masalada bilimdon deb bilmasam-da, 90-yillarda jamiyatning o'ta tezlik bilan dindorlasha boshlagani kuzatilganini aytib o'tmoqchiman. Garchi o'shanda har qadamda ochilgan masjidlar ko'p o'tmay hukumat ta'ziqi bilan yopilib, musulmonlar ekstremist va terrorchiga chiqarilgandan keyin bu jarayon suslashgan bo'lsa-da, bugun u yopiq bir shaklga o'tgan bo'lishi mumkin xolos. Ammo O'zbekistonda jamiyat hayotining barcha sohasida bo'lgani kabi, din va dindorlikka ham munofiqlik, yolg'on, ko'zbo'yamachilik shu qadar omuqda bo'lib ketganki, bugun aynan qaysi qatlamning haqiqatda dindor, qaysisining esa aksi ekanini aniqlash o'ta mushkul ishga aylangan.
Это не выражение того, что затухло вот этот такой бум отношения к религии, что вот наоборот начало падать. Нет.
O'zbekistonlik mustaqil jamiyatshunos Bahodir Musayev mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida bir savolga 5 javob turkumidagi yangi lavha bilan tanishmoqdasiz. Demak, bugungi savolimiz kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmi degan tartibda qo'yildi va bunga Markaziy AQShda joylashgan Gallup so'rovi markazi o'tkazgan eng so'nggi so'rov natijalari asosida kelingan xulosa turtki bo'ldi. Demak, bu savolga endi tojikistonlik taniqli ulamo Hoji Akbar To'rajonzoda janoblari javob beradilar.
Bismillahirrahmanirrahim. Men bu tadqiqotdan xabarim bor. Bu yerda da'vo qilishadiki, go'yo kambag'al mamlakatlarda odamlar ko'proq dinga beriladi. Ko'proq xudodan qo'rqishadi, xudo talab bo'ladi va taraqqiyoti yaxshi mamlakatlarda dindorlar o'zi juda oz bo'ladi yoki kam bo'ladi. Yoki o'zida o'zlari yana aytishadiki, Amerika bundan istisno. Agarcha Amerika anchitibari davlat bo'lsa, bu yerda dindorlar ko'p emish. Yoki men savol buni nodurust deb bilaman, chunki musulmon mamlakatlarda mana masalan Turkiya, Malayziya, Saudiya, mana bu Xalij mamlakatlari, hatto Eron ham ancha iqtisodiy sharoitlari yaxshi. Mardum odamlarning turmushlari ham ancha yaxshi, lekin dindorlar juda ham ko'p. Shuning uchun bu da'volari noto'g'ri. Men o'ylamanki, bilaks, kimki qaysi millatniki donish va aqli farosati ko'proq bo'lsa, shuncha ko'proq dinga beriladi. O'rta Osiyo mamlakatlari, yerdan bo'lib chiqqan mamlakatlar, 88-89 yillardan keyin butun bu islom o'zgarish bu mamlakatlarda paydo bo'ldi. Bali diniy uyg'onish harakat juda ham kuchli ketyapti. Hukumatlar hamma harakatlarni qilishyapti buni oldinga olish, lekin hech qanday muvaffaq bo'lishmayapti. Biroq bo'lishmaydi ham, biroq bu odamlarning tabiiy bir ehtiyoji. Chunki bu kambag'allik va boylikka vobasta emas. Bu insonning fitratiga bog'liq, bu insonning tarbiyasiga bog'liq. Bu yani en mühimi elbette Allah'ın hidayeti gibi oldu. Kup kembeğeller var ki, neuzubillah en yaman hakiki kıpkızıl kafiru ateist. Bakın kup baylar var ki elhamdülillah dedi hem Müslüman, ba takva, hoş tavazu, hoş ahlak. Kalıdan ki genç kembeğellerge yardan verediler, mescidler kuruşadı. Başka hayırlı işlerge saham koyuşadı.
Tojikistonlik tanıklı ulama Hoca Akbar Turajonzoda mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida bir savolga 5 javob ruknidagi, demak, suhbat davom etmoqda. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilari kambag'allar xudojo'yroqmi degan savol atrofidagi o'z mulohazalarini bildirmoqdalar. Navbatda endi Markaziy Osiyolik islomshunos Habibullo Hakimov mulohazalariga quloq beramiz.
Hozirgi kundagi holatga ko'rib İslam dini kambag'allar diniga o'xshab qoldi. Buni sababi o'sha payg'ambarimizdan keyin balki yaxshi niyatda dinga ko'p qo'shimchalar qo'shaverish natijasida bizning dinimiz o'ta falsafiy, hayotdan uzoqroq, voqelikdan tashqariroq dinga aylanib qoldi. Keyin yana o'sha tendensiya davom etib, İslam dini taraqqiyotni, boylikni juda ham muvofiq emas, birga ketolmaydi degan darajada tasavvur hosil bo'ldi bugungi kunga kelib. Natijada bugungi kunga kelib hamma rivojlanish g'arb davlatlariga o'tib ketdi. Sharq davlatlarini aksarida, albatta bu ba'zi neft sotib boyigan davlatlardan tashqari, juda ko'pi qoloqlik nimasida qolib ketdi. Sovet imperiyasi qulagandan keyin dinni o'zini nimaligini tushunmagan xalq dinga ko'p berildi. Hozir dinda ta'siri kuchli. Afsuski bu shu ilg'orlikka chorlaydigan, birlikka chorlaydigan, bir taraqqiyotga chorlaydigan din emas hozirgi turishi. Xudojo'ylikka, boylik, kambag'allikda uncha nimasi yo'q. Sovet davrida bir hammani boshini mashg'ul qilgan ideologiya bor edi. Hozirgi kunda dollar degan ideologiya bor-da va yana din degan ideologiya bor. Albatta bunda din ideologiyasi g'olib keladi, chunki juda go'zal so'zlar bilan, go'zal da'vatlar bor, aslida amalida bo'lmasa ham dindorlikda hamma baxt degan narsani isbot qilib berishadi. Ikkinchi yana bir sababi borki, dinda yupatuvchilik, Allohga shukr aytish, boshqa kelgan kundan rozi bo'lish degan tushunchalar ham bor. Bu o'z o'rnida kerakli narsa. Masalan, qandaydir bir tabiiy ofat yoki musibat kelganda o'ta jazavaga tushmaslik, Allohning taqdiriga rozi bo'lishlik yuzasidan yupatish tomonlari bor dinda. Buna ham ta'siri bo'lsa kerak o'sha din kambag'al odamlarni dinda turishligiga, dinda dinga mahkam bo'lishligiga, chunki ularda bir hayotidan qanchalik og'ir holat bo'lmasin, Allohga shukr aytib, qoniqishda shukr aytib yashashlikni targ'iboti bor din.
Habibullo Hakimov fikrlari edi. Bir savolga 5 javob ruknidagi 4 suhbatdoshimizdan farqli navbatdagi respondentimiz jamiyatshunos yoki siyosatshunos emas, balki o'zbekistonliklar xulq-atvorini, yashash tarzini har kuni jurnalist ko'zi bilan kuzatib kelayotgan keksa hamkasbimiz xorazmlik Rajabboy Bobojonov bo'ladilar. Demak, Rajabboy aka o'z mahallasi va o'z atrofidagilar xulq-atvoriga qarab, kambag'allar xudojo'yroqmi degan savolimizga mulohaza bildirdilar.
Bizlarimizni, mahallamizni oladigan bo'lsak, mana bir katta bir ko'chamizda bir 40 xo'jalik, 40 oila yashirgan bo'lsa, shundan bor yo'g'i 4gina odam roza tutadi. Hozirgi vaqtda qariyalar roza tutishni bas qilgan dinu yoshlar ko'proq roza bilan mashg'ulroq deyin. Namoz o'qiydiganlar ham, misol uchun avval 5 yil burun qancha odam o'qib turganmiz, hozir ham shuncha. Endi o'ziga to'qroqlar, to'g'risini aytsam, masjidga kamroq borishadi. Endi kambag'allar ko'proq borishadi. Bu yerda eng asosiy gap ko'p odamni ro'zg'ori. Qanday qilib yashasam ekan, qanday qilib turmush kechirsam ekan, qanday qilib pul topsam, qanday qilib bolalarimni boqsam degan bir tashvish bor. Bugungi kunda faqat Allohga ishonish mumkin degan bir ishonch, umid bo'lsa kerak. Shu odamlar shu Allohga, shu Xudoga iltijo qilib, shu Allohdan umidvorlik uchun shu ko'proq kambag'allar roza tutib namoz o'qisalar kerak deb o'ylayman. Hokim bilan hech kimning ishi yo'q, hokimni odamlar bilan ishi yo'q. Odamlarni hokim bilan ishi yo'q, Her kim özü bilen özü avara, özü bilen özü yürüp, qanday qilib bolachaga baqsam ekan, qanday qilib pul topsam ekan degan maqsad hozir.
Xorazmlik keksa jurnalist Rajab Boy Bobojonov mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida bir savolga 5 javob ruknidagi navbatdagi savol kambag'allar xudo joyroqmi degan savol atrofidagi mulohazalarni tingladingiz. Aziz tinglovchi, demak, bu masalada ham yana sizga murojaat qilamiz. Siz nima deysiz? Jamiyat va shaxslarning dindorlik darajasi bilan ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi? Sodda qilib aytganda, kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmilar? Bevosita o'zingiz, agar taqvodor bo'lsangiz, dinga qaysi sabab, qaysi sharoitda yuzlangansiz? Marhamat, ana shu savollarimizga samimiy mulohazalar ingizni bizga bir necha ko'rinishda yo'llashingiz mumkin. Xususan ozodlik.org sahifasiga kirib, mana shu savolimizga o'z mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldirishingiz yoxud bo'lmasa Uzbek web demak kuchukcha belgisi rfrl.org elektron manzilimizga maktub yo'llashingiz yoxud erkin mikrofon ruknimizda aytilayotgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, demak, bu boradagi o'z mulohazalaringizni bizga bevosita suhbat orqali bildirishingiz mumkin. Demak, qaysiki imkon sizga ma'qul bo'lsa, ana shu imkondan foydalanib, bizga o'z mulohazalaringizni yo'llasangiz, ulardan albatta foydalanamiz va sizning mulohazalaringiz ham bugun o'rtaga qo'yilgan savolga qaysidir ma'noda javob, kengroq va haqiqatga yaqinroq javob topishiga xizmat qilgan bo'lardi. Javoblaringiz uchun oldindan tashakkur.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 3-sentyabr Rossiyaning ko'plab shaharlarida Beslan qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan motam tadbirlari kuni bo'ldi. Shimoliy Osetiya Beslanda fojia ro'y bergan birinchi maktab va shahar qabristonida xotira marosimlari bo'lib o'tdi. Terrorizmga qarshi birdamlik kuniga bag'ishlangan motam tadbirlari nafaqat Beslan, balki Rossiya poytaxti Moskvada ham o'tkazilmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Rossiyada terrorchilikka qarshi kurash birdamligi kuni o'tkazilmoqda. Rossiya poytaxtidagi yirik marosimlardan biri Beslan qurbonlari yodgorligi poyida o'tkazilishi rejalashtirildi. 3-sentyabr kuni Moskva hukumat qarori bilan poytaxtning o'zida 10dan ortiq xotirlash marosimlari o'tkazildi. Ammo terrorchilik amaliyotlari davomida halok bo'lganlarning yaqinlari, ayrim partiya va ijtimoiy harakatlar bu kunni o'zlarining siyosiy maqsadlari uchun ishlatishi mumkinligidan xavotirda. Kunduzi birda Moskvada boshlangan xotirlash piketida Beslan maktabida 300dan ortiq halok bo'lganlarning ismi sharifi o'qildi. Moskvada terrorchilik sodir etilgan barcha joylarda odamlar to'plangan. Qurbonlar xotirasiga gulchambarlar qo'yilmoqda. Barcha xotirlash aksiyalari Moskvaning terrorchilik aktlari sodir etilgan turli burchaklarda davom etmoqda. Moskva shahar ijtimoiy aloqalar qo'mitasi tomonidan uyushtirilayotgan bu tadbirlarda ko'plab yoshlar jalb qilingan. Qo'mitaning matbuot markazi rahbari Alena Mokrova quyidagilarni gapirdi.
Поскольку Москва не понаслышке знает о том, что такое террористические акты, во все места, где случились эти печальные, страшные события.
Москва террорчилик нималигини жуда яхши билгани бойс, ушбу дахшатли фожиалар рой берган жойларга кўплаб одамлар, айниқса ёшлар йиғилди. Гуллар қўйилди, шеърлар ўқилди, деди Москва хотирлаш акциялари ташкилотчиларидан бири Алена Мокрова. Хотирлаш маросимининг асосий тадбири Беслан қурбонлар хотирасига ўрнатилган ёдорлик ёнида бўлиб ўтмоқда. Унда бир қатор ижтимоий ташкилотлар, жумладан Москва миллатлар уйи иштирок этмоқда. Миллатлар уйи ходимларидан Алексей Дрожин шундай деди.
Московским домом национальности подобная акция проводится впервые именно там непосредственно, потому что памятник открыт был только в этом году.
Moskva millatlar uyi tomonidan bu kabi marosim birinchi marotaba o'tkazilmoqda. Shu sababli Beslan yodgorligi poyiga barcha milliy va jamoatchilik birlashmalari yetakchilari taklif etildi, dedi Alexey Drozhin. Aytish joizki, millatlar uyi tarkibiga O'zbek milliy madaniy markazi ham kiradi. Eng yirik xotira tadbirlaridan biri Moskvaning Dubrovkasidagi teatr maydonida tashkillashtirildi. Aynan shu yerda 2002-yilning kuzida terrorchilar 900 kishidan ortiq odamni garovga olgan. Ulardan 130 kişi, cümleden 10 ta yaş bala halak bolgan. Nordost cemaatçilik teşkilatı reisdaşı Sergey Karpov gapiradi.
Ana vzpominayut o Nordosti, o sobotiyakh na Dubrovke, tolko 26 oktyabrya.
Hukumat Nordostni faqat 26 oktyabr kuni eslaydi. Ularga tadbir nomiga o'tkazilsa bas. Eng asosiysi odamlar esdan chiqarmasligi kerak. Barimiz xudo deb yuribmiz. Terrorchilik yo'q bo'lgan yo'q-ku, dedi Sergey Karpov. Jamoatchilik harakati yetakchisining fikriga ko'ra, bunday xotirlash marosimlaridan ayrim siyosiy partiyalar o'z g'arazli maqsadlarida foydalanishga urinishlari birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q.
Помимо мероприятия, которые проводят вот управа нашего района, там, по-моему, кто-то планирует типа России молодой своё мероприятие в 5 часов, то есть попиарить себя на нашей крови. Пожарами не получилось.
Tumanimiz hokimiyati tomonidan uyushtirilgan tadbirlardan tashqari Yosh Rossiya kabi turli tashkilotlar birovning qabri ustida o'zini namoyish qilish bilan ovora. Yong'inlar davomida o'zlarini ko'rsata olmadi. Mana endi yana bir imkoniyat ochildi. Ularga qarshi amon ham chaqirtira olmaymiz. Axir amon faqat 31-modda tarafdorlarga qarshi ishlatiladi, deya fikr bildirdi Nordost jamoatchilik tashkiloti raisdoshi Sergey Karpov. Rossiyada sodir etilgan terrorchilik aktlari natijasida halok bo'lganlarni xotirlash tadbirlari Lubyanka madaniyat bog'i, Tushin aerodromi, Pushkin metrosi, Guryanova, Kashira va boshqa bir qator joylarda o'tkazilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan ko'plab o'zbek qochqinlariga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqishi haqida e'lon qilgani ma'lum bo'ldi. Bu xabarni mahalliy hukumatchilari ham tasdiqladilar. Bundan xabar topgan o'zbek qochqinlarining ko'pi Qozog'istondagi qochqinlik maqomidan mahrum bo'lish va O'zbekistonga badarg'a qilinish xavfidan qattiq xavotirga tushganlarini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
Olmaotada yashayotgan o'zbek qochqinining ozodlikka aytishicha, 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan ko'plab o'zbek qochqinlariga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqilishi haqida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi xodimlarining o'zlari ma'lum qilganlar.
Bitta ayolni chaqirgan o'sha UKBOning xodimi aytganki, biz napravo naleva shunday statuslarni tashlagan ekanmiz. Endi hozir hammani ishini qayta ko'rib chiqyapmiz. Sizni ishingizni ham ko'rib chiqamiz. Agar siz nima bo'lsa agar sizdan status olib qo'yishimiz mumkin. Agar status olib qo'ysa agar Qozog'iston sizni O'zbekistonga bera olishni qaror qilsa, biz sizga hech qanday yordam bera olmaymiz. Shunday deb aytishdi-da o'sha ayolga.
Deydi Olmaotadagi o'zbek qochqini. Unga ko'ra, bunday xabar Qozog'istondagi ko'plab o'zbek qochqinlarini qattiq xavotirga solib qo'ygan. Ularning ko'pchiligi BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinlar ishini qayta ko'rib chiqib, ularni qochqinlik maqomidan mahrum qilgan taqdirda O'zbekistonga qaytarib yuborilishlaridan xavotirda ekanlarini aytmoqdalar. Qochqin suhbatdoshimizning aytishicha, BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi o'zbek qochqinlarga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqish sabablari yuzasidan aniq izoh bermagan.
Hozir qochqinlar umuman bir boshi garang holga tushib qolganda bilmaydi qayerga borib, qay bir joyda nima so'rashlikda. Vaziyat hozir juda og'irlashgan, chunki bu hozir realni qochqinlarni huquqini himoya qiladigan hech bir nima qolmayapti. Biz narsa berganmiz, adashib berganmiz, shuna deyapti. Endi aytmayapti sababini, nimaga bunday qotganini.
Deydi o'zbek qochqini. Eslatish joizki, joriy yilning 9-iyundan to 11-iyuniga qadar Olmaotada 30 nafar o'zbek qochqini qozoq huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi bu 30 kishini og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganligini Qozog'iston tarafiga ma'lum qilib, ularni O'zbekistonga qaytarishni so'ragandi. Hozirda bu qochqinlar Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Hibsxonadagi o'zbek qochqinlari tergov muddati avval xabar qilinganidek 9 sentyabr kuni tugashi kutilmoqda. Bu qochqinlar qo'lga olingandan so'ng avgust oyi o'rtalarida Olmaotaga BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Jenevadagi qarorgohi vakili tashrif buyurib, 30 qochqin masalasini hal etish bo'yicha qozoq rasmiylari bilan muzokaralar olib borgandi. Ayni paytda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi ishini o'rgangan Jenevalik vakil ma'lum bo'lishicha, Qozog'istondan boshpana olgan o'zbek qochqinlarining ko'pchiligiga qochqinlik maqomi noto'g'ri va asossiz berilgani haqida mahalliy vakolatxona xodimlariga e'tiroz bildirgan. Shundan so'ng BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinlik maqomi berilgan aksar o'zbek qochqinlari ishini qayta ko'rib chiqishga kirishgan. Bu hodisa haqiqatan ham sodir bo'lganini Qozog'istondagi inson huquqlari xalqaro byurosining qochqinlar ishi bo'yicha mutaxassisi Denis Dzhivago ham tasdiqlaydi.
Я честно скажу, там сейчас в УКБ большое разбирательство идёт, потому что он
Rostini aytsam, hozir BMTning qochqinlar ishi bo'yicha boshqarmasida bu bo'yicha katta taftish olib borilyapti. Sababi Jenevadan kelgan vakil Olmaotada qochqinlik maqomini olgan ko'pchilikka bu maqom berilganiga qarshi chiqyapti. Olmaota vakolatxonasi safsata bilan shug'ullanib duch kelgan odamga qochqinlik maqomini beravergan. Hozir Jenevadan kelgan vakil qochqinlarning yarmiga qochqinlik maqomi asossiz berilgan degan xulosaga kelgan, deydi Denis Dzhivago. Ozodlik muxbirining bu masala yuzasidan BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi vakillaridan sharh olish bo'yicha urinishlari samara bermadi. Vakolatxonada jurnalistning bu masala yuzasidan savollariga javob beradigan rasmiy yo'qligini aytishdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'istondagi o'zbekistonlik qochqinlarning taqdiri ham hozir bir xavotirli bir holatni paydo qilmoqda, chunki BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan uy ko'plab o'zbek qochqinlariga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqmoqchi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan yangi pul haqida, yangi muomalaga chiqarilgan yangi banknotlar haqida. Shu yilning 10-sentyabrdan Tojikistonda yangi banknotlar 3, 200 va 500 somoniy muomalaga kiritiladi. Tojikiston Milliy bank mas'ullari buning sababini mamlakatda moliya bozorida yirik pullarga talab ortayotgani bilan izohlamoqda. Tahlilchilar esa yirik banknotlar odatda mamlakatda inflyatsiya darajasi yuqori bo'lganda joriy qilinishini aytib, rasmiylar berayotgan izohlarni shubha ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Milliy banki ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida amalga oshirilgan to'lovlar hajmi o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan 56.4 milliard somoniydan ortiqroqni tashkil qilgan. Shu sababli, deydi Milliy bank rasmiysi Abdug'affor Qurbonov, bozorlardagi oldi-sotdilar uchun yirik pullarni muomalaga kiritish ehtiyoji tug'ildi. Pul va tovar muomalasini samarali tashkil qilish va pul bilan bog'liq turli xarajatlarni kamaytirish maqsadida Milliy bank 3, 200 va 500 somoniylik banknotlarni chiqarishga qaror qildi, deydi Milliy bank vakili. Rasmiyning aytishicha, yangi pullar shu yilning 10-sentyabrdan muomalaga chiqariladi. Tojikiston Respublikasining pul birligi sanalgan somoniy 1999-yilda joriy qilingandan beri oldi-sotdi 1, 5, 10, 20, 50 va 100 somoniy hamda 1, 5, 20 va 50 dirham vositasida amalga oshirib kelinadi. Somoniy muomalaga kiritilganda dirham ham qog'oz pul bo'lgan. Hozirda esa qog'ozdan yasalgan dirhamlar muomaladan chiqib ketgan. O'shanda somoniy qarib 1 AQSh dollariga teng edi. Hozir esa 1 AQSh dollari bahosi 4 somoniy 70 dirhamga teng. Mutaxassislar ayni damda 3 va 200 somoniyga ehtiyoj bo'lsa-da, 500 somoniylik pulni muomalaga kiritishga biroz erta degan fikrda. Mustaqil kuzatuvchi Ma'sud Sobir buning sababini mamlakatda oylik iste'mol savati va oylik ish haqqi juda ozligi bilan izohlaydi. Bu pullarga ehtiyoj yo'q. Shuni ham aytish lozimki, yangi pul birligi Milliy bank tashabbusi bilan emas, balki Xalqaro valyuta jamg'armasi topshirig'i bilan joriy qilinmoqda. Shu yo'l bilan bu nufuzli tashkilot respublikada inflyatsiya darajasini ko'rsatmoqchi.
Mustaqilona net. Bu dasturiy
deydi mustaqil kuzatuvchi Ma'sud Sobir. Tojikiston prezidenti huzuridagi statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 6 oy davomida iste'mol savati hajmi kishi boshiga 100 somoniy yoki 23 AQSh dollarini tashkil etgan. Ammo mazkur qo'mitadagi manbaga ko'ra, agar oziq-ovqat normasi hisobga olinsa, aslida xarajat 2 baravar ko'proqdir. Hozirda Tojikistonda o'rtacha ish haqqi 90 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ma'sud Sobir jahonda milliy pul qadrsizlanib, inqiroz kuchayganida yirik pullar joriy etiladi deya qo'shimcha qiladi. Bank sohasida mustaqil tahlilchi Bahrom Sharipov bu fikrlarga qo'shiladi.
So'lik uzashda
1
yil avval somoniy dollarga nisbatan 25% tushib ketgandi. Bu ham mamlakatda yangi pul birligining joriy etilayotgani sabablardan biri bo'lishi mumkin.
Deydi
soha bo'yicha tahlilchi Sharipov. Iqtisodshunos Rustam Jabborov respublikada yangi banknotlarning muomalaga kiritilishiga asosiy sabab bir tomondan somoniyning dollarga nisbatan qadrsizlanishi bo'lsa, boshqa tomondan Tojikistonda qora bozorning kengayotganidan darakdir deydi. Aslida oddiy tojikistonliklar 3 somonilik qog'oz pul savdo-sotiq uchun juda zarurligini, yirik pullarning chiqarilishi esa aksincha xalq uchun foyda emasligini aytishmoqda.
Katta pulning hojati ham bo'lmasa kerak, ish yo'q, oylik olmaydi. Katta-katta boy-boy odamlarga agar kerak bo'lmasa, katta pullar oddiy xalqqa vaqtincha u pul kerak emas. Mana menga lishna bor 500 so'mlik tushdi, jiyib qo'yaman. Nima uchun u pulsin, kunimi joriy deb olib qo'yaman. U jiyib qolavergandan keyin pul qadrsizlanadi. Narx ham bemalol oshadi.
Diyamula hozir bildiradi Rudaki tumanida yashovchi Jahongul aya. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.